Útvarpssaga á Suðurlandi, FM 99,1. Síðdegis útvarpið á útvarpissögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
Lætur hann mig hvílast, leiðir mig að vötnum, þar sem ég má næði snjóta. Hann hressir sál mína, leiðir mig réttan veg fyrir sakin nafnsins, jafnvel þótt ég fari dimman dal óttast ég ekkert illt því þú ert hjá mér sprotið þinn og stafur hugga mig þú býr mér borð frammi fyrir fjendum mínum þú smyrð höfuð mitt með olíu byggar minn barma fullur Gæfa og náð fylgja mér Allæfi daga mína Og í húsi drottins bý ég langa ævi Drottin minn hirðir Mig mun ekkert bresta sál mína leiðir mig réttan veg fyrir sakin nafnsins jafnvel þótt ég fari dimman dal óttast ég ekkert illt því þú ert hjá mér sprotið þinn og staður hugga mig Þú býr mér borð frammi fyrir fjendum mínum Þú smyrð höfuð mitt með olíu Byggar minn, hann flæðir yfir Já, gæfa og náð fylgja mér Allæfi daga mína Drottins bý ég langa hæði Drottin minn hirðir Mig mun ekki bresta Og í húsi drottins bý ég langa hæði Drottin minn hirðir Mig mun ekki bresta
Já, komið þið sæl þegar hlusta út á sögu. Það eru geðheilbrigðismálin sem á dagskrá hérna hjá okkur núna í tilefni geðheilbrigðisdagsins. Og ég hef fengið til mín Ingibjörgu Helgu Baldursdóttur, kennara. En sonur hennar, sem þá var 10 ára gamall í grunnskóla í Hafnarfirði, varð fyrir alvarlegu einelti sem að varð til þess að hann tók sitt eigi líf aðeins 9 árin 21 árs gamall. við ætlum að fara yfir þessa sögu og hvað hefur við tekið vegna þess að það er nú staðreynd að það er kannski ekkit erfiðara fyrir fólk en að grafa barni sitt. Og síðan frá þessu eru 11 ár og það hefur margt gerst í lífi Ingibjargar Helgu. Sæl og blessu og velkomin á út af sögu.
Já, takk kjöllega, sæl.
Sæl, heyrðu, það er nú þetta að, sem ég að segja, að sonur þinn, Lárus,
Já.
Hann er 10 ára gamall, þið búið í Hafnarfirði, hann var ný, eða þið voru nýflutt í bæinn, hann talaði mikla norlensku,
Já.
Og hérna, hann verður fyrir stríðin í skólanum. Hvernig byrjaði þetta svona?
Þetta byrjaði þannig, já. En svo vatt þetta upp á sig. Hann var að byrja þannig 5. bekk.
Já.
Og margir sterkir einstaklingar í bekknum sem að erfiðlega hafði gengið að fást við.
Já.
Og hann einhvern veginn bara lenti á svona þeirra á milli.
Já.
Þannig að hann átti aldrei von. Þetta voru 3 ár sem hann var þannig í Öldatúnsskóla.
Já.
Og ég að berjast við skólan, samstarfið við reyna að fá kennarana með mér og fékk einn. Það Já. Var svo sem tók við bekknum áður en við fórum.
Já.
Mjög flott kona sem að tók mig inn og við vorum með fræðslu erindi fyrir foreldrana að býða þá að hjálpa.
Já.
En á þessum tíma þá fer hann að verða þunglindur, fælin, kvíðin og hann var fleiri 10 daga frá skóla veikur heima, bara veikur.
Já.
Það var ekki að maður að látast og vildi ekki fara, hann var bara veikur og fjörverandi og aldrei gerð
aðtúrsendir. Hvernig lísti það sér?
Í magapínu, höfuðverk, sem sagt, það bara var svo margt sem að koma inn í. Hann náttúrulega svona vanlíðan brýtu fólk niður þannig að það verður veitla fyrir öllu, hvort sem það eru
sjúkdómar. Mótstaðan verður miklu minni.
Já. Já, og það er bara það sem að gerist Já. Hjá honum. En að lokum, ég vildi láta færa hann úr skólanum.
Já, þá er hann búinn að vera hann í 3 ár, meira að minna verður fyrir stríðinni.
Já, og bara ofbeldi, þetta er hérna, bæði líkamlegt og andlegt ofbeldi sem verður fyrir.
Hvernig lísti það sér? Hvað gerðu krakkarnir?
Þau létu hann bara ekki friði með eitt eða neitt, þannig að hann, hjólið hans var sparkað niður nýtt hjól sem hann fekk sem hérna, helvítið strusla. Fötin hans hurfu, taskan hans var kannski full af súri mjólk eða einhverju. Hafa brotist inn á hann á klósettinu og hann bara fekk hvergi frið.
Já, húan hans sett í klósettinu.
Já, bara nefndu það.
Já.
En svo þegar hérna, nú dætti út.
Já, en það er einmitt þegar svona atburðarás á sér stað, það er líka bara fyrir sko bæði kennara og foreldra að átta sig á því, við byrjum hvað er að vera í raun og veru. Og börnin kannski segi ekki alltaf mikið frá. Hvernig var það hjá honum? Sáðnaði strax frá þessu eða fór hann að byrgja þetta inni?
Hann sagði ekki frá. Það var ég sem áttaði með á því að það var ekki allt í lagi.
Já.
Og ég fór bara upp í skóla og fylgdist með fyrir utan eins og í 3 mínútum.
Mm-hmm.
Hann var svo óheppin að fyrsti kennarinn sem hann fekk var hérna, afneitaði því að það væri nokkuð að í hennar bekk. Og krakkarnir væri góði við hann og það allt saman. En svo bara kom upp úr dúrnum að einhvern tíma þegar að nýi kennarnars kom að þá voru þau í hóp í kringum að við borðið að rakka niður og hann grátandi og þá sá hún bara hvers slags viðbjóður var í gangi þarna. En ég vildi taka hann úr skólanum. Og það var ekki leyfilegt. En vegna þess hvernig ástandi var og ég var í kennaraháskóla þannig á þessum tíma.
Já.
Og ég var í satt fyrirlestra hjá Guðjóni einheldisfrömmuði.
Já.
Og ég fekk hann til að hjálpa mér.
Já.
Þannig að hann fór með mér upp í skóla.
Já.
að lokum. Þetta er langt og mikið stríð.
Já.
Og ég skrifaði í blöðin, ég gerði allt sem ég gat til þess að laga ástandið.
Já.
Og þarna var ég komin í þann áðanst að vilja bara taka hann í burtu.
Já.
Og þá fór hann með mér upp í skóla að hitta skólastjóran.
Já.
Sem að byrjaði á því að afsaka sig með það að hann vissi bara nákvæmlega ekkert hvað væri í gangi eða hvað var að gerast. En hún þætti leitt að heyra hver staðan væri.
Já. Hvað var þetta búið að vera lengi í gangi þá?
3 ár.
Þá var þetta búið að vera í 3 ár?
Já. Og ekki leyfilegt að færa börnum milli skóla nema þarna að þá ekkert annað í stöðunni. Veist, þetta var komið heima dyrum og hérna... Kristján Stefán bróðir hans farin að verða fyrir þessum vörgum líka.
Aðkasti líka, já.
Þannig að Láru Stefán, hann, ég vildi færa hann á milli skóla en Guðjón sagði að það væri ekki gerilegt því að þetta myndi bara fylgjónum.
Já, og hann tæki vandamáli með sér. Með
já, og þegar það var komið í ljós, þá var ég búin að kynna mér einkaskólan Tjarnarskóla.
Já,
og ég vildi þá bara að hann færi þangað og fengið það besta sem að væri hægt að
bjóða mér. Það er nefnilega þekktu skóli fyrir að vera góður skóli.
Já, alveg frábær.
Afskaplega góður kennarar þar og...
Já.
Og já.
Hann kom þangað í 8. bekk.
Já.
Og hann fekk að vera bara á eigin forsendum. Hann var fælin.
Já.
Hann er þetta er glaðlindur strákur, mikill prakkari og skemmtilegur.
Já.
En... Námið skilaði sér ekki þar sem í Hafnarfirði þar sem honum leið svo illa. Það er bara sanna mál að ef að börnum líður illa í skóla þá eru þau ekki að ná árangri eða læra.
Já.
Það fer bara í vanlíðan.
Já. Þú sem kennari veist það nú heldur betur.
Já.
Já. Þannig að að hann er að burðast með þetta þannig í þessu umhverfi, í þessu skóla sem er í Hafnarfirði þú ert og bróðir hans yngri er þannig í skólanum byrjar að verða þess áskynja líka
Já.
Og þetta var þá eina úrraði það var að taka hann úr skólanum en ekki það væri tekið á þessu innan skólans og þar að segja bara gagnvart þessum eineltis krökkum sem að stóðu að þessu
Nei.
Hann þú vissir hvað krakkar þetta voru
Já, já Í æfingakjönslinni valdi ég að fara í þennan skóla og kenna þessum bekk.
Mm-hmm. Já.
Og þá upplifði ég óstjórnina og kvikindiskapin.
Sem við gekkst þetta.
Já.
Hvernig lýsurðu því þegar horfir yfir svona bekk og þú sérði svona þetta sem ég kalla eðli, barna, eðli einstaklingsins? Að þurfa að skynja svona kvikindiskap. Hvernig byrtist þetta? Skemma fyrir þeim sem gengur vel eða?
Já, og vera með svona skýta komment þegar fólk talar, hróka, kaltæðni, útiloka. Þetta birtingamyndirnar eru svo margar.
Já. Nú talar þú til dæmis svona skýra norlensku Lárusi fættur og Akureyri og þið byggum þar og hann kemur svona með þessa hörðu norlensku með sér inn í skólan og það, hvernig var hann strýtt út af því?
Þetta var alltaf að byrja bara í það að vera að herma eftir og í einhverju svoleiðis bríjar í
Stúlkan prumpaði í stampinu
Já, nákvæmlega eitthvað svoleiðis
Já, það er eitthvað svoleiðis sem, já
En þegar hann kemur í Tjarnarskóla, þá erum við hjá barnageðlækni.
Já.
Vegna þess að hann var farin að þjásta þunglindi og kvíða miklum.
Já.
Hann, fælni að fara innan fólk, hann var alltaf hræddur, hann treyst ekki. Það væri einhver sem myndi taka hann í nefið.
Já.
Og þessi 3 ár sem hann var... í Tjarnarskóla voru góð ár
Já.
En hann glímdi við þunglindi og þunglindið kannski... fylgdi honum og fælnin sérstaklega
Já.
Þannig að eftir því sem hann eldist
Já.
að það var alveg sama hversu sko allt leki í höndunum á honum.
Já.
Og hann var, þetta var ofsalega duglegur strákur, flottur,
Já.
Góður, ljúfur, yndislegur, allt það besta sem hægt að segja með einhvern,
Já.
Er hægt að segja Láru Stefán og þá bræður,
Já.
Kristján Stefán líka, að, að hérna, þunglindið hafði alltaf yfir. Og þegar að hann er sko 9.21 árs,
mm-hmm.
þá gerir hann, er hann kominn austur land til pappasins að vinna
Já.
Og hann var í kokkinum, gekk svona óbúslega vel, var búin að vera að vinna á flottum staði í Reykjavík og var rósa þvílíkt í hástert fyrir hvað hann stæði sig vel og hvað þetta væri flott hjá honum.
Já, því að hann var ekki í óreglu en einu slíku.
Ekki, aldrei.
Ekki fíknefni eða neitt slíkt, þannig að hann bara óhamingjan og þunglindi eins og hún segir.
Já, hann drakk ekki, hann reykt ekki og hann var ekki neittni óreglu aldrei.
Nei, nei.
Þannig að þegar að ég fæ símtalið 21. júní 2008,
mm-hmm.
þar sem ég var stödd í Húsadal,
Já.
Í útilögu,
Já.
Að pappans ringir í mig og segir mér að hann sé dáinn. Og þá er einhvern veginn, ég kváði bara
Já.
Og hann sagði aftur. Og ég kváði bara vegna þess að ég vildi bara ekki trúa. Ég hélt bara að ég var að misheyra. Þetta væri ekki svona.
Já.
En hann sem sagt kom ekki til vinnu sem var ólíkt honum.
Já.
Og það fyrsta sem fólki dettur í hug það sé að hann hafi gleymt sér bara út að hlaupa.
Já.
En hann kom ekki og það fara að leita. Og hann finnst hádegi. Þá var hann dáinn. Og þarna þá byrjaði ég að skjálfa og ég skalf í 3 ár á eftir.
Já.
Hann hérna, okkur var komið inn í Reykjavík, mér og manninu mínum, og nú sótt að vinna fólki okkar að koma á móti og þau fórum með okkur heim, þar sem að við tókum saman dót og fórum austur. Og þegar ég kom, þá vildi ég fá að sjá hann en það var beðin að bíða til morguns.
Já.
Þess að nótt, þá svaf ég ekki og ég gat ekki borðað, ég bara skalf
Já.
Og grét. En varð einhvern veginn að fá að sjá hann vegna þess að ég trúði ekki að þetta væri hann.
Já, já, það er ósku beðlileg. Það eru ósköp eðlileg viðbrögð.
En svo þarna morgun eftir þá fórum við niður á heilsugæslu eða niður á sjúkrahús þar sem að ég fékk að sjá hann og hitta.
Já.
Og bara var að kyngja því að þetta væri sonur minn.
Já.
Láru Stefán sem væri dáinn. Og þetta var óbúslegt áfall fyrir alla fjölskylduna og vinina. Þetta er svo stór hópur sem að tengist manni.
Já.
Og í hverri fjölskyldu er allavega 30 manns sem að kveljast með foreldrunum.
Já.
Sko lágmark.
Já.
Og hjónabönd foreldra sem missa börnin sinn svona, það er næstum helmings líkur á því að það slitnu upp úr þeim, með, endi bara með skilnaði.
Já.
Og það var raunin hjá mér.
Já.
Í 3 ár þá gekk ég fyrir kvíðastillandi og svefnlyfjum.
Já.
Og ég hefði ekki lifað af án þess. Sársaukinn er svo hrikalegur. Og hann fer ekkert. Mm. Þannig að það geti ekki borðað, það geti ekki sofið.
Já.
Gráta bara.
En var ekkert í, sko, var ekkert áður sem að búa að gefa til kynna að eitthvað þessu líkt gæti komið fyrir að hann myndi bara einn daginn bugast og taka sitt líf eða, sko, nú gekk hún þetta vel í vinnu, hann var reglusamur, fyrirmyndar ungu maður og svona yndislegur eins og þetta segja, var eitthvað svona í hans hegðun þó sem að hefði geta gefið það til kynna að hann myndi grípa til þessa rás?
Já, hann var búinn að máta sig svona einum og hálfu mánuði áður og ég, þá kom sjúkrabíll á sóttan og við fórum með hann á sjúkrahús.
Já, hvað var það?
Þá tók hann lyf sem hann átti en hann var að máta sig. Ég alveg samferðin það. Og þarna fer ég með honum og hann nóttina. Morguninn eftir þá kemur geðlæknir og tala við hann og Lárus Stefán lofar því að hann mun ekki gera þetta aftur. Og þá hann sendur heim. En ég vildi að hann færi inn á geðdeild.
Já.
Að ég var skítrædd.
Svona móður tilfinningin sem hefur sagt þér að það var eitthvað meira eða eitthvað.
Já, og líka bara þessum drengu að búa að líða svo lengi illa.
Já.
Að þarna, þegar hann gerir þetta, að þá einhvern veginn var ég bara döðrætt að það kæmi eitthvað annað.
Já, já. En einmitt frá því þetta, hann 16 ára í Tjarnaskóla og fer svo út í þetta nám sitt sem eða í matvistaskólan.
Já.
Að var hann ekki samhliða því með einhverja aðstof frá sálfræðingi eða geðlækni eða eitthvað þess áttar? Var hann einn sínsliðis þannig?
Þegar hann 16, þá hann ekki lengur með aldur til að koma til barna geðlæknisins sem var búinn að bjarga okkur svo oft.
Já.
Með viðtölum og með lyfjagjöf og svoleiðis.
Já.
Og upp úr því förum við að leita sálfræðingi og það mælt með ákveðnum sálfræðingi sem að ég pantaði tíma hjá.
Já.
Fór með honum. En Lárusi Stefáni leist ekki á hann.
Mm-hmm.
Og mér leist ekki heldur á hann. Ég sagði ekki einasta orð.
Mm-hmm.
En hann vildi ekki fara. Þá bara já, og þá ekki hægt að neyða hann til þess.
Nei, nei.
Þannig að það eiginlega datt upp fyrir.
Já. En þannig að hann heldur bara áfram en þannig að þú kannski veist ekkit hvað var að svona gerjast innra með honum, þessi sársauki verða fyrir þessari stríðni, fara með þessi skilabóti út í lífið að hann sé aðeins eitthvað öðruvísi eða eitthvað þessáttar að komi þannig fram við hann þó að væri ekki þannig.
Já.
Aldeilis ekki að hérna og auðvitað það náttúrulega skólin þarna sem að hefði mátt sína, finnst manni einhvern veginn miklu, miklu sterkari viðbrögð.
Skólin brástónum.
Já.
Skólakerfið brástónum.
Já.
En í dag og upp úr þessu þá 7. oktober 2008
Já.
Stofnum við nokkur saman samtökjum liðsmenn Jeríkó sem voru eineltir samtök fyrir uppkomna þólendur fyrir eineltisþóðlendur og uppkomna þólendur og aðstandandi þeirra.
Já.
Og í 3 þá kyrðum við þessi samtök í botni.
Já.
Og ég veit ekki hvað ég hélt marga fyrirlestra á þessum árum út allt land.
Já.
Við fengum sérfræðinga frá Edinborg sem komu og héldu fyrirlestur einelti, afleiðingar þess og sjálfsvíg.
Já.
Og við heldum stóran fund, fullt hús hérna í Reykjavík, sérfræðingar, læknar, fórum á Akureyri, heldum þar annan fund og svo Reyðafirði.
Já.
Og þessi samtök, þú veist, blóð, sviti og tár, síminn stoppaði ekki allan sólarringin, alla daga.
Já.
Ég var að vinna 100% vinnu og var á fullu í þessu starfi með fólkinu mínu.
Já. En þarna færði samt þrátt fyrir þessa miklu sorg og þá færði samt þessa gríðalegu orku til þess að geta því það ekki smáraði að stopna svona samtök eins og Jeríkó. Fara að halda alltaf þessa fyrirlest að tala við aðra.
En baráttan og réttlætiskendin hjá mér bara svo rík. Mm. Ég gat ekki sætt mig við það að ástandið væri svona slæmt og yrði svona áfram. Mm. Þannig að í þrjú ár ég á kafi og keyri mig í gegnum lífið á kvíðastillandi og svefleðum. Eftir þrjú ár þá skil ég, fer að heiman full af hatri, fyrirlitningu og reiði og í rauninni bjó í bílnum mínum í nokkra mánuði, gisti hér og þar, en samtökin voru á fullu. Mm-hmm. Og hérna, en þá að burðast með sorgina, vanlíðanina, missin, áfallið, rúst, áfallið sem að maður verður fyrir þannig að það lemur mann koll. En
það hryllilega alvarlegur hlutur að verða fyrir nefnilega svona áfall.
Það það.
Það rosalega, það kannski eitthvað sem þér finnst, það vanmetið í umhverfinu?
Já, áfallið sem að fylgir þessu og tengslin á milli áfalla og fíknar eru rannsökuð og hérna þau hafa bara sýnt sig að það fylgni, mikil fylgni þarna á milli og eins og bara hérna kemur lýsi sig best hjá mér að eftir þrjú ár á hérna kvíðastillandi sem ég hefði alls ekki vilja vera án
og varst ekki þá áður
nei.
Bara í þínu kennaran á mig og,
já. En síðan kemur þetta ár eftir hérna, að ég fer út að heiman og ég að segja það ef ég hefði ekki verið að kvíðastillandi þá þá hefði hausinn á mig sprungið eins og maður sér í teiknimyndum
Þannig leið mér bara líðan, Já, þetta hryllileg líðan Heyrðu, ef við ætlum einmitt að fara nánar honum í það og eftir og þetta eru graf alvarleg nefnilega mál sem að ýmsir eru og allt og margir að burðast með og þurfa að vera í umræðinni þeir þurfa að fá skilning og hérna samstöðu allra í rauninni fólk þarf að vera mjög meðvitað þetta en hérna mér langar aðeins ánum við hérna gerum hlé að ræða við í sambandi við Jericho og liðsmenn Jericho samtakana að hérna, þið gáfuð út disk sem að heiti Næturflug og þar komu nú góðir menn að og lögðu hönd og pló
Magnús Þór Sigmundsson
sá stórkostlegi listamaður
og
svo þetta eru hver að gerði
og svo söng Páll Rósinkrans lögin
já.
Og þetta var þessi diskur Hann ofbúslega fallegur, mikið af fallegum lögum.
Já.
Magnús Þór snillingur, hann innstakur og öðlingur.
Og við skulum einmitt þá að heyra núna lagið sem hann samdi Lárus son þinn fyrir þig. Og það lagið sonur.
Já.
Og eftir Magnús Þór
Sigmundsson.
Skulum heyra það núna. En hér hjá mér Ingibjörg Helga Baldursdóttir kennari og hún móðir Lárusar Stefáns Þráinssonar sem að fjallt fyrir eigin hendi 21 á skamall en hann hafði orðið fyrir gríðal alvarlegu einelti frá 10 ára aldri í grunnskóla í Hafnarfirði.
Ég sorg minni þessa eika. Ég sé þig sonur í anda, standa mér enn við hlið. Þú varst svo glaðvær og sterkur, er gleðin sér lék okkur við. Hvort meirir á mig lagt en aðra dauðlega menn, er svipur þinn á mig sækir, ég spyr þig Guð aftur og enn. Ég leita svara í orðvana spurn, sonur minn elsku sonur, af hverju þú? Því það var ég sem hefð átt að ganga á undan þér yfir þessa brú. Ég sé þig sonur í anda, standa mér enn við hlið. Þú varst svo glaðvær og sterkur, er gleðin sér lék okkur við. Ég bið að ljósi þér áfram lýsi, svo leiðin verði vís, þar sem nótt er einnig, þar sem nýr dagur rís, þar sem sál þín fær frelsi og frið. Þar sem nótt er einnig, þar sem nýr dagur rís, þar sem sál þín fær frelsi og frið. Í paradís.
Nú er hægt að gerast fastur styrktaraðili með því að skrá sig á heimasíðu útvarpssögu útvarpssaga.is. Þú velur greiðsluleið, gíróseðil í heimabanka, debit eða kreditkort og upphæðað eigin vali. Takk fyrir stuðningin og takk fyrir að stuðla að auknu tjáningafrelsi í landinu. Útvarpssaga og útvarpssaga.is. Styrktarreikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfuðbók 26, reikningur 2111. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin. Útvarpssaga.
Útvarpssaga, besti vinur þinn.
Vantar þig kranabíl? Flutningur.is, sími 575-3000. 575-3000. Erum byrjuð að taka pantanir fyrir brúðkaup og fermingar fyrir næsta ár. Soho.is. Þetta áhugamál er okkar sérsvið. Akrílmálun, bólstrur, eldsmíði, skrautskrift og fleiri áhugaverð námskeið hjá Endurmenntunarskóla Tækniskólans. Nánari upplýsingar á tskóli.is. Tækniskólin.
Tæpitungu laust, engin feilnóta. Þetta segja þeir nýju bókinans Jóns Baldvins. Fæst í öllum bókabúðum pennans. Innja undirfattaverslun Glæsibæ. Erum að taka upp jólavörurnar frá Trofé og Húber. Glæsilegur undirfattnaður fyrir allar konur. Innja undirfattaverslun Glæsibæ.
Ódýrar sérgeymslur. Geymsla 1.is. Lambalæri Bernes. Laugás.
skemmtisiklingar á milli Moskvu og Pétursborgar eða öfugt. Komið við á 5 stöðum á milli hinna stórglæsluðu borga í 11 daga ferð og búið í listiskipi. Silt frá maí út september. Bjarmaland ferðarskrifstofa sími 770 50 60 bjarmaland.is sími 770 50 60
Húðfegrun auglýsir. Gel í sprautun 15% afsláttur í október. Náttúruleg fylling með fjölsykrum í varir, hrukkur, ör, kinnar og kinnbein ásamt andlitsmótun og uppbyggingu. Húðfegrun.
Síðdegis útvarpið á útvarpi sögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
Komið í sæl aftur þér að hlusta út af sögu. Við erum að tala geðheilbrigðismál, enda geðheilbrigðisdagurinn og vel til fallið að ræða þau málefni sem mættu heyrast mun meira í okkar samfélagi, hvað við kannski þurfum aðeins að huga náungunum í kringum okkur og svona vera meira meðvitið líðan annara. En einelti líka nefnilega stundað að fullorðnu fólki, þannig að við erum að tala börn í þessu tilfelli, Ingibjörg H. Baldursdóttir gestur hér, kennari og sonur hennar 21 árs fjall fyrir ein hendi, hafði orðið fyrir alvarlegu einelti í grunnskóla í Hafnarfirði. Farðu síðan yfir í Kjarnaskóli Reykjavík og gekk vel, algjörlega reglusamur, var að læra að verða matreiðslumaður þegar að sorgin bundi yfir
Já.
Og lífa búið. En ymmið þetta enga að það við erum að tala þú stofnar í kjölfar þessa Jericho og samtökin liðsmenn Jericho, við hlustum ymmið á lagið eitna, sonur áðan eftir Magnús Þór Sigmundsson
Já.
Af diskinum Næturflög og það svona rétt að segja fólki að þessi diskur nú kannski ekki einhver stað til sölu en spurning hvort það geti leitað að þessu lagi inn á Spotify eða eitthvað álíka en það kannski eitthvað sem að þarf að skoða ef að fólk vill ná sér í þennan disk
Já, við þurfum að þá setjum við það í nefnd
Já, það þarf að fara í nefnd Já. En óhemjum mikið dugnaður sem að tekur við hjá þér en þú eins og lýsir þessu Þú ert í áfalli alveg í 3 ár, þú ert að nota kvíðastillandi lyf og svefli bara til þess að þrauka einhvern veginn.
Já.
Og þetta leiði til samvistaslita á milli þín og þáverandi eigimann sem að var náttúrulega stjúpsonur.
Stjúpappi.
Nei, stjúpappi þessa drengs, Lárusar Stefáns.
Já.
Hvernig svona... Hvernig gerðist það í ykkar sambandi þegar þessir erfileika koma upp? Núna svo stundum við sagt að þetta nú ekki barni mitt, sko, þetta bara barni þitt. Mm. Þetta þín vandamál, þetta barni þitt. Þetta nú alltaf svolítið erfitt þegar fólk gengur öðrum börnum eða annar manna börnum í móður eða föðurstað. Hvernig var það hjá þér? Hvernig svona var hann gagnvart þessu? Þegar þessi eineltismál koma upp í Hafnarfirði?
Það kom honum ekkit við. Úst, hann hafði ekkit í það að gera.
Nei.
Og
var þetta þá bara sonur þinn?
Já, og ég að berjast.
Já.
Það var ekki fyrir en það var í eitt skipti sem var ráðist á hann á götu. Það sem hann var með hérna, hjólabrettið og átta hérna, taka það af honum og það var lamin með því.
Já.
Að þá fór hann á stað en annars var þetta bara ég sem að var að berjast
Já.
Það var bara þannig
Já. En eftir að hann dáinn hann Lárus Stefán og upp á jarðan og þú ert að stofna í mitt annað Jericho og annað hvernig fór ykkar samband að riðlast í sundur á hverju fóru þið frá hvort öðru eftir þetta
Þetta var bara svo einfalt það hlóðst upp í mér reiði fyrirlitning og hatur í hans garð fyrir hvernig hann hafði komið fram við strákana og ég gat ekki fyrirgefið honum það. Þannig að, já, einn daginn var ég bara farin, skildi já. Eftir bréf.
Fannst þér þá eins og þetta væri honum að kenna að svona hefði farið?
Nei, ég var, kendi honum ekki um það en hann átti hérna sitt,
já.
Sinn þátt. Skilningsleysi var ekki samkvæmur sjálfum sér það var bara svo margt að hróki andlegt ofbildi
Þetta er nefnilega ég endur tek þetta er alveg stór mál að þeirra konur eru kannski einar með börn og svo taka þeir sama við einhvern sem ætlar að ganga börnunum þeirra í föðurstað og sér síðan alveg öfugt þeirra konur eru að hluta máli þetta er mjög stórt hlutverk og erfitt hlutverk og þarna kannski eitthvað sem að fólk þarf að vera miklu betur undirbúið að þetta eru sko börnin okkar beggja, ekki bara þegar vandamálin komum, þá er þetta ekki bara barnið þitt.
En þetta er kannski, hérna, það breytist allt á mörgum árum, þannig að vonandi... hafa þessi mál breyst líka
Já.
En svona bara var þetta
Já, við erum samt að sjá í fréttum bara stöðu það er stöðu að koma upp mál þar sem að akkurat það eru bara brotin heimili meðal annars vegna þess að sko foreldrum, lóðforeldri ásamt nýjum maka þau gangi ekki takt í barnauppeldi
Nei
Þannig að það eru það er sko aldrei til dæmis fyrir jafn mikið fíkniefnaneyslu og erfileika þar sem að eru sko svona teygjufjölskyldur annars vegar.
Nei, þetta er hérna víða.
Já.
Það er bara víða sem að mm-hmm. fólk er að glíma við erfileika. Já.
En þegar að sko svona þegar frá líður og nú eru 11 ár frá því að þetta gerðist og þú verður fyrir þessu mikla áfalli einhvers staðar á leiðinni hlýtur að hafa ásaka sjálfa þig hvernig sú tilfinning
hún viðbjóðsleg og það að hafa sko ekki gert nóg að hafa brugðist honum sú jötna, tilfinning fylgdi mér miklu lengur en 3 ár eftir 3 ár krassaði ég með liðsmennu Jericho Ég var bara útbrunnin en ég hélt áfram 1 ár í viðbót samt og þá á endanum gafst ég bara upp ég gat ekki meira þá var ég ennþá að glíma við þessa óbúslegu sorg sársauka ég var svona aðeins að byrja að þiðna því að ég var frosin bara fyrstu árin úr kulda ég Þarna var ég ennþá að nota kvíðastillandi og svefnlyf. Eftir 4 ár, þá fannst mér ég vera tilbúin að hætta að nota þessi lyf. En þá lendi ég bara í því aftur og aftur að ég varð bara fárveik þegar ég hætti að taka þau og gafst alltaf upp.
Fannst þér þá, sko heldist það yfir þið þannig og gætir ekki unnið eða fórst að loka þið af eða áttur erfitt með að tala við fólk eða... Hvernig byrtist það þegar þú skynjar að það var að hellast yfir því svona mikil sorg aftur?
Já, frákvörfin af lyfjónum, þau eru hryllingur og þá bara hríðskalf ég í kvíðakasti, mm-hmm. gat ekki borðað, frosinn með brjósviða dauðans og var svo að mæta í vinnu og vinna Þetta var bara skelfilegt. En eftir 7 ár, sko eftir 7 ár,
já.
Þá skráði ég minna vog
já.
Til að hætta þessu.
Varstu, já, þá það bara reyna til þess að ná lyfjónum að þér.
Já.
Já, já.
Ég var í meðferð í 60 daga. Ég var 30 eitthvað daginn á vogi.
Já.
Og svo fulla meðferð á vík á eftir.
Já.
Þannig að eins og þessi lyf björguðu lífið mínu.
Já.
Þá var þetta sami hryllingurinn að losna við þau aftur.
Já.
Það er bara, sko ég hefði ekki lifað
af. En þið geta verið alveg lífst nöysileg í skamman tíma við svona aðstæður.
Já, já. Og hjálpa fólki.
Já, verulega.
Ýmislegt.
Já.
En svo, hérna.
En hvernig var það? Hvernig var hægt að, eða, já, hvernig gekk að fara út úr því og svona sástu þetta málþöf og með einhverjum öðrum augum eða fóru að opnast fyrir einhverja nýjar vítir í þessu?
Nei, bara ennþá meiri sásveiki.
Já.
Bara botlaus sásveiki.
Já. Veistu hvað það var? Á hverju var sér sásveiki? Varst að kenna þér um?
Ég kendi mér um, já, 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 já. Fyrst að hann dó, þá var það mér að kenna. Mér tókst ekki halda honum á lífi. Það var mér erfiðast.
Þá væri hvergi nari eða neitt slíkt.
Nei. Já. Og það bara, þetta sko, þegar fólk heldur að þetta jafni sig á einu ári, eins og ég til dæmis þurfti að hlusta á heima hjá mér,
já.
Eftir eitt ár að þá var Inga ekki að jafna sig. Veist, það var bara að nú eru 11 ár liðin frá því að Lára Stefán tók líf sitt.
Já.
Og ég ennþá að berjast við sorg og söknuð, berjast við að hugsa til þessa tíma, aftur í tíman,
já.
Fara yfir það sem gerðist. Mm. Og það verður ekkit frá mér tekið. Þetta er bara partur af mínu lífi. Að vissu leiti þá dó einhver hluti í mér þegar að hann dó. Og svo staða sem á mér í dag, ég hefði ekki trúa því fyrir 7 árum að ég ætti eftir að vera á þessum stað. Af því að ég hélt ég myndi aldrei jafna mig á þessu. Ég hélt að þetta myndi aldrei lagast, en það gerði það. Og sko þegar að vera að tala um hérna tengsla milli áfalla og fíknar að þá til dæmis fyrir 4 árum síðan þá tók ég þá frábæru meðvituð ákvörðun að byrja að drekka.
Ha?
Já. Ég ákvað það að byrja að drekka. Og ég losnum við finna ekki neitt. Ég fann svo til að ég gat ekki verið í þessum sásauka.
En þá ertu hægt að hægt að taka sér líf.
Já, já, löngu
og þá, veit. Já, og búin að vera og svona út í lífinu þannig.
Já.
En þá bara tekur það sem meðvitað ákvörðin
eða
bara leiðistu hægt og pítandi.
Ég ákvað þetta þar sem ég sat út í sólinni.
Já.
Að ég ætlaði að byrja að drekka og ég ætlaði bara að drekka hérna til að finna ekki neitt. Mm. Og ég byrjaði bara á því og eins og allt annað sem ég tek mig fyrir hendur, þá geri ég það af fullum krafti og þunga. Mm. Mm-hmm. Og þarna þá bara drekki á hverjum degi í 2 ár. Og það er sagt
Varstu að... Gast ekki leita til geðlæknis eða sálfræðings eða tala við einhvern sem gat eitthvað stutti?
Ekki þessu.
Ekki þarna.
Þetta var ekki til umræði.
Nei.
Og hérna, það er, ef að fíkn, hver sem fíknin er ekki meðhöndlið. Ef við erum að tala um hvort sem það er áfengi, líf eða fíknefni, ef að fíknin er ekki meðhöndlið. Þá endar hún með geðveiki eða dauða.
Já.
Og þegar ég var búin að drekka í 2 ár, þá var ég komin á þann stað að ég var komin þráhyggju fyrir því að svipta mig lífi.
Já, þú verið farin að hugsa það.
Og sú þráhyggja leiddi til þess að ég gerði mjög alvarlega hérna, tilraun til þess. Ég vildi komast til Lárusar og geta tekið utan um hann.
Trúður því að það væri lausnin? Trúður því þá?
Þetta var þráhyggja.
Já.
Og þráhyggja er bara hérna keðrætt kvilli. Þú veist, þetta getur bara komið fyrir alla að lenda í þessu álagi.
Fá fólki með þráhyggju fyrir öllu mögulegu, öðru fólki og öllu mögulegu, sko. En hvernig hjálp fékkstu þá? Hvað tók við?
Ég endaði inn á gjörgjörslu deild á Akureyri og rumskaði við mig þar og að því að ég var búin að vera að drekka svo stíft, þá var einblínt á að ég myndi hætta að drekka og ég fór í meðferð. Á tíunda degi þá útskrifaði ég mig sjálf með bullandi sýkingu í lungum og hélt út í, ég man ekki hvort orðið tveir eða þrír mánuðir og þá var ég byrjuð að drekka aftur og drakk bara á hverjum degi nánast með kannski einhverjum smá hlíum þegar ég var að reyna ná tökum á lífið mínu.
En þú voru ekki geta unnið á sem tíma neitt?
Jú, jú.
Og hvar varst að vinna þá? Varst kenna. Að kenna sér í...
Ég bara kom svo bara heim og datt í það.
Já.
En hérna, ég á líka þrjár innlagnir inn á geðdeild út af þráhyggjunni.
Já.
Og þegar ég hérna, lenti þar inn að þá var það eftir sjálfsvígstilraunina.
Já.
En þráhyggjan fór ekkert. Þú veist, ég var sett á lyf við þráhyggju.
Já.
En hún fór ekkert og þetta blundaði alltaf í mér og þetta verður svo freistandi.
Mm-hmm.
Þannig að þegar að ég náði tökum á þessari þráhyggju og þá var ég laus við ansi mikið. En í dag er ég edru og ég sofnaði edru og vaknaði edru. Ég fór í meðferð 1. janúar inn á Vog, hætt að drekka. Ég vil þetta ekki. Og ég vil ekki bjóða fjölskyldunum minni upp á þetta. Og ég baráttu manneskja. Þannig að þarna fór ég inn, var á Vogi í 10 daga og fór svo aftur í eftirmeðferð á Vík. Og hér ég í dag.
Já, hvernig líður þér að tala þetta? Í beinni útsendingu.
Þetta er bara partur af lífinu. Þetta er bara ég. Svona er ég.
Já.
Og ég veit að það fullt af fólki í mínum sporum hvort sem að það vegna þess að það mist börnin sín eða að glíma við fík og á erfitt með að hætta. En þetta er hægt og það hægt að fá alls konar hjálp. Ég var hjá sálfræðingi mörg ár og ennþá. Ég tek alltaf reglulega nokkra tíma hjá sálfræðingi. Ég verð að gera það. Annars sko, ég lærði, fór í jókakennaran 2007 árið áður en Láru Stefándó. Ég lærði kundalíni hugleiðslu 2007 og ég trúi því í dag að það hafi vendareininglar send mig í þann leiðangur til þess að hjálpa mér að rísa aftur upp. Því að ef að ég næði ekki að hjartengja mig, þá er ég bara ennþá að sulla í glasi.
Já.
Ef ég næði ekki...
En það þetta að sko að verða fyrir svona gríðalegu áfalli eins og í þínu tilfelli að missa son þinn og við þessara aðstæður og alveg sama hvernig þeirra aðstæður eru, þetta er náttúrulega bara svo gríðalegu missir fyrir einstaklingin að halda það út rauninni, og geta sko eins og stundum er sagt lífið heldur áfram og prestandi gjarnan segja það er fólk þeirra að jarða lífið heldur svo áfram og finnst þið þegar hún lítur tilbaka að þú hafi fengið kannski þann stuðning sem þú hefði þurft að fá í eftirfylgni á þínum tilfinningum hvernig svona ásakanir komu og reiði var að gera vart við sig og annað hefðurðu viljað sjá eitthvað annað í staðinn eða geturðu rálat fólki sem er í hugsanlegum sporum að rálat í hvaða ætti að gera
sko fyrir það fyrsta þá var ég með frábæran prest sem að jarðaði Láru Stefán Sigrún Óskarsdóttir. Og hún fylgdist mjög vel með mér.
Já.
Þegar að eftir svona 8-9 mánuði þá geturðu komist inn á námskeið sem sagt fyrir aðstandendur einstaklinga sem hafa misst í sjálfsvígi.
Mm.
Og þá það prestur og djákni jafnvel sem að leiða þessi námskeið.
Já.
Og ég fór á 2 námskeið.
Já.
Mér svo minnistætt, maður minn fór með mér í fyrsta tíma,
já.
Svo vildi hann ekki koma aftur með mér. Þannig að ég fór ein.
Já. Mér fannst það svo umlegt. Nei, var ekki gott að fara á sín námskeið?
Jú, að sjálfsögðu og ég ennþá í sambandi við þetta fólk.
Já. Einmitt. En fannst þér svona, og jafnvel enn í dag, fólk vera svona eitthvað feimið og órögt hvernig það ég að tala þetta við þig? Forðast að ræða hans fráfall.
Fólk kvíslar sjálfsvíg.
Já, það kvíslar.
Þegar ég nálægt.
Mm-hmm.
Og, en ég opin fyrir þessari umræðu. Mm-hmm. Ég vil láta gott að mér leiða. Ég vil geta lagt til orð ef að ég á Já. Til orð.
Já.
Og það eins og eftir svona missi.
Já.
Fólk veit ekki hvað það á að segja,
Já.
Þú veist við mig,
Já.
Og þá bara að segja, ég veit ekki hvað ég á að segja.
Já.
Það þarf ekki að koma með einhverja speki eins og hvort það sé ekki fara að gróa yfir sárið
Já.
Eða eitthvað svoleiðis sem ennúrulega bara fáránlegt
Já.
Mánuði síðar eða eitthvað svoleiðis.
Já. En það eflaust að því að fólk bara veit ekki hvað,
veit ekki hvað
það
á að segja.
Það óörugt gagnvart í sko rætt við að særa eða segja eitthvað vitlaust og þú veist að það allt það líka.
Já, en ég fór líka fljótlega til sálfræðings, frábærs sálfræðings sem að hjálpaði mér mikið.
Já.
Þannig að ég var hjá honum í mörg ár.
Já, en hérna, við skulum núna, Inga, ég ætla að bjóða hlustendum upp á það sem að hlusta núna. Ég ætla að bjóða þeim upp á það að hringja hingað inn í útsendinguna og koma með spurningar til þín um þetta málefni og jafnvel ef að fólk vil líka segja frá því sem það að gangi gegnum eða hefur gengið gegnum á svipuðum nótum að missa barni sitt eða svona nákomin aðila sem að það finnur svona til ennþá.
Já.
Vegna þess að þetta er svona kannski sársauki út lífið.
Það er það.
Já.
Það er það. Það, sko, ég elskaði þennan dreng eins og lífið og elskan ennþá jafn heitt. Það breytir því ekkert. Hann er sonur minn, hann er, verður alltaf sonur minn og ég mun alltaf elskan jafn heitt.
Já.
Og ég til dæmis, hérna, ætlaði að segja það við þið áðan þegar þú varst að tala um eins og bara ásakanir og svona.
Já.
Að ég var alltaf með svo miklar áhyggjur af Kristján Stefáni, yngri stráknum, vegna þess að fyrir honum var þetta hrikalegt áfall.
Já.
Og ég hafði svo miklar áhyggjur af honum hvernig hann kæmi út fyrir því.
Já.
Ég var svo hrædd.
Já. Það er ósköp eðlilegt. En nú hefur honum gengið svona gríðarlega vel og hann blómstrar í dag.
Hann er alveg einstakur.
Já.
Flottur.
Já, flottur.
Kokkur.
Við sendum nú góðar kveðjur austur á Egilsstaði eða í Hallormsstað.
Já,
er það ekki?
Og saltið
á Egilsstaðum. Saltið á Egilsstaðum til hans og sannarlega. Og margra annara auðvitað sem er í svipuðum spórum. En við ætlum sérst hér á eftir að bjóða hlustundum hér að hringinni í útsendingu Útvarpi Sögu. 588-1994 er síminina hjá okkur í útsendingunni og 588-1994 eða vil ég ræða þetta mál eða villum að fá að heyra í söngununni Dönu Vinner og hún ætlar að flytja fyrir okkur lagið Crying en síðan komum við aftur verðum við opinn síma hér Ingibjörg Helga Baldursdóttir kennari er að segja sögu sína en hún misti son sinn 21 árs sem féll fyrir eigin hendi í kjölfar eineltis. Þeir að hlusta út á sögu.
Nú er hægt að gerast fastur styrtaraðili með því að skrá sig á heimasíðu útvarpssögu útvarpssaga.is. Þú velur greiðsluleið, gíróseðil í heimabanka, debitiða kreditkort og upphæðað eigin vali. Takk fyrir stuðningin og takk fyrir að stuðla að auknu tjáningafrelsi í landinu. Útvarpssaga og útvarpssaga.is. Styrtareikningur útvarpssögu í Landsbankanum í Borgartúni. Útibú 133, höfuðbók 15, reikningur 10100. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin. Útvarpssaga.
Útvarpssaga, besti vinur þinn.
Ekki gleyma tímareiminni, þú veist hvað gerist þá. Nikolai bifreiðastillingar, faxafinni 12, Sími 588-2455, 588-2455. Víkurverk kynir 2020 línuna af hjólísum frá Hobby og Adria. Hjólísasýningi Víkurverk dagana 5. til 15. oktober.
Ljóðabókin Ástkæra landið eftir Ólaf F. Magnússon lækni og fyrrverandi borgarstjóra er saga litríka ævi og ættjarðarást í bundnu máli, skrudda.
Bættu kollageni inn í daglega húðumhirðu. Með því að nota kollagen húðvörurnar frá Kolvei daglega verður húðin stinnari og fallegri auk þess sem kollagenið vinnur gegn náttúrulegri öldrun húðarinnar, hrukkum og fínum línum. Þú finnur strax mikinn mun. Vörurnar fást í flestum apótekum, heilsubúðum og á heilsanheim.is.
Klassíski plokkfiskurinn í kjólfötunum. Gratinerar með bernisósu. Verið velkominn, þrír frakkar, Baldursgötu 14, sími 552 39 39.
Hefur þú prófað Vilkó chilisultu og príma hvítlöksolíu? Vilkó.
Nýjung hjá húðfægrun. Húðþétting 15% afsláttur í október. Húðþétting er besta lausnin gegn slappri og lausri húð. Hún þéttir húðina og fjarlægir slit og appelsínu húð. Húðfægrun.
Múrbúðin auglýsir. Geymslukassar og plastbox á múrbúðarverði. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
Erum að taka upp risasendingu af ótrúlega fallegum barnafatnaði. Kíktu við Next Kringlunni.
Byrjaðu daginn með okkur. Bakarameistarinn með bros á vör.